VOA.
Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ውጣታ ከበገጅ ማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ አጀል ከበገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደም ለመድግደም ሸኒ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ይገኛ ረት ከነን ሰገንታ ገኝር ዶፍተን ደገፈቶ ተገኘ ጃለ ተማከመውልተን ከሚሳ ዶሌ ሰኩለ ሰደት በረኩም ለማፍቁደ ሰገል አከለኮብ ኢትዮጵያ ጥሞ አዶሌ ሰኩደ ቶኮ በረኩም ለማፍቁደ ቶኮ ከሱ ሜሳን ከሳን ራን ሞዳንዲቲ
በባረቶ ለንሶራ ለከ ዳይም ቱ ቢያ ሰነተማ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ይፊ ሚሴንሶቱ መንመሪ አሜሪካ ሀነሚያ ካይላን ኦመር ፋቲ አፋን ወልተው ዱቢን ወልቆቆሎ ጅራን
ናኖ ከኘት ረኮን ነገኛ ትፉፌ አማቴ ጅረ ከጀረን ጅራቶን ጉጂ ሊጣ ቪኦኤፍ ያደሳኒከነን ሁምኖን ሞቱማ ናኖ ሰነሶቹዋን አከሳን ሂራር ሳጅረን ሂመቱ ቡልቺስ ጎድና ጉጂ ሊጣ ገሩ ሂመና ሳኒከነ ደረጀዳ ነሞታ ሄደመኒ ሞራል ኤንጂ ፖሊሲ ሰንቀለ ኬስ ጅረን ኬሳ አግቶኮ ምርግነ ሞማ ከኛ ዲተማጅራ ረኮኛታ ብሻን ያከስመሞ ቁልቁልናኑ ሙደቴን ነሞኒ ዱኩብሰታ ጅሩ ጀቹዳን ይመቱ አንጋዋን ቢሮ ነገኛ ቡልቺ ሳውሮሚያሞ ምርገነ ሞማ ሄደምቶታ ሄጋ ጅራ ጀቹዳን ዱበተን ጅሩ ከነኒፍ ከብሮ ዳፍ አገጥሙረ ሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገረሶራት ዴብን
ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ይፊ ሚሴንሶቱ መንመሪ አሜሪካ ሀነሚያ ካይላን ኦመር ፋቲ አፋን ወልተዋ ዱቢን ወልቆቆሉ ጅረን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዲዮተና ኦማሪን የአሜሪካን ሲንታይን ቢኬ ሰሪፍት ሶማሌ ገሉ ደንዴታ ፈጀድ ኦማሪለኒ ፎቶ መንመሪ አሜሪካ ከይሰት ካቴ አኒን አስጅራ አሱማትና ማለለ ማኑማታ ከይስጅር ወንጅራ ታኑም ታኑምራጣ ኦብሲጀቴቲን ዴቪ ከነት ኢላን ኦመር ለሚ አሜሪካት ትራምፕ ርድዋሌኒ ጉያ አፉር ኢላን ኦማሪ ፊ ሚሎታይሲ ካክ ሚሴንሶቱ መንመሪ አሜሪካ ናማ ኢሲ ወሊን ያቴ ከሱማቱዩ ትቡዋን ሄዱ ጀጀቹን ይጅር ዮሰኒንታይኒ አሜሪካ ገሉ ደንዴታኔ ጀደና መዱንጀድ አንኔ አከሰውቲ ጀሪኮነን አሜሪካ ጅባጀድ ትራምፕ ኢላን ኦመር አሌክዛንደር ኮርቴዝ አያና ፕሬስሊ ፊ ራሺዳ ታሊባ ፋን ጀሪቱፍቲ ነማ ቢያ ኢድ ቢያ ቢቲዱፌ ኮንግሬስ አሜሪካ ከሰጀታ ፓርቲ ዴሞክራቲክ ከሰፍለ ትራምፕ ዩአርደ ጎዲን ኖርዝ ካሮላይና ዳቄቲ ኢላን ሰኝ ሰመቲክ ጅቢቲ ጀዴ ጉሚዱበተቲ ጉሚሱን ከሰናሜ አገቶኮ ላላቤቴን ቢያትኑራ ኤርጌ ጀደን ኢላን ኦመርለኒ ሱንደገናን ወላሎ ቀብሶቱ አሜሪካ ቤከም ቱ ማያ አንጀሎ ትራምፒን አከነጀተ ኤርጌት ዱቢን ነመዴ ሱፈደንዴት ኢላን ነዋሬር ሱፈደንዴት ጅባነጄ ሱፈደንዴት ታቱለ አንኔ አኩም ቅሌንሳ ኦልካዴ ማጀት ዱቢን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሚሴንሶት ኮንግሬስ አሜሪካ ታናንጀደ ፈለማ ሄዱታቴ ለሚያገ ዱኒ ቱን ዋንታው ማለሚቲ ጀቹን ጅበት ሚኒስትሪ ሀጃ ለአሜሪካ ማይክ ፖምፔዮ ኒማልቱ ፈርዳ ሀላን አርዲ ላቲን አሜሪካ ጅር ኢማልቱ ታናኒ ዋን ራክን ቢይሱን ከጅራ ከሱመቱ ዩ አክቢቲ ሱን በቃታ ቢይ አሜሪካ ረዶው ደንዴቱ ቢሄዱ ወልማሪያታ አቹማን አርዲ ሴንትራል አሜሪካ ረለቀ ቡልቾታ ወልማሪያታ ቢድሩን አላባ ፓናማ ባቴት እንደምት ጉያ አፉሪን ዱረቲ ኤዥያ ከሰደ ባንታና ሚያርገምት አርካ ኢራን ጀርት ኢራን ቢድሩን ሱኒን ጋዚ ኮንትሮባንዲ ሊትር ሚሊዮን ሄዱ ባቴ ደምቲ ጀቴቲን ቀብድ ቢድሩተና ጉያ አፉሪን ዱረትና ነው ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ጀዳን ናም ኩዳኒ ላማ ወሊን ቀበን ፍላን ሱኒን ኸራቢሳንራ አዱኛ ወልቲን ዳንዲቱ ቢድሩን ኤምቲ ሪያ ጀዳን ሱኒን ቢያ ዩኤኢ ከሰደፍት አሜሪካ ኢራን ቢድሩ ቢሳን አዱኛ ራት ያትቀቡረቲ ዋን ሄዱ ወሊን ጀቻ ባሃን ራዱኑ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ጀቀሱ ጅርተን ሙሜ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኢመልቱ ጉያ ለማቲ ፈስመራ ጅረ ፕሬዚዳንቴን ኤርትራ ቦሳያ ሳፋወርቂ ሚኒስተር ወደፈኖ ኤርትራ ቦ የማኔ ገብረ መስቀሌ ፊ ኤርትራቲ አምባሳደር ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ኢትሲመት አቹማን ፕሮጀክት ኢጃርስ ኸራጉዳ ነፋሲት ደማሃሪ ጀደንለ ላላን ኸራንኩንን ኢትዮጵያን ደቀን ኸረገባባ ገራ ኢትዮጵያ ቲንደቀን ሚኒስትሪ ማላጋ አህመድ ሽደቲ ፊ ኢትጋፈተማን ዳንዲቅለንሳ ኢትዮጵያ ተወልደ ገብረ ማርያም ፋትለን ወር ዶክተር አብይ ሲመት ኸሰቶክ ወር ወሊን ኢማልቱ ኸሰቶክ ቹኺ አክ ሚኒስትሪ ወደፈኖ ኤርትራ የማሬ ገብረ መስቀል ጀደቲ ኢማልቱ ታናን ሀሪዩም ማፊ ነጋናን ኖቲፍ ነጋብያቲፊ ዋን አርማንዱረት ረት ወሊ ገላን ጀቤሰኒ መሪያተን Akugumi mirgi nama Ethiopia jettutti gaafiin ummati sidaama naanno ofii qabaachuuf gaafate wanti cufti haroom nagaatiin taa'umalte hujiin dhiyoota namootummaa gargalchuufi yaaliin taateef ijjecha baayir daariitiin duubatti akka shakkamtoota poolisiif nam gargaaratti qaban waan gara abdii nam kutachiisuu deemuufi danda'a jedha gumi mirgi nama Ethiopia kunin. Kori Oromiyaa sadarkaa addunyaa Afreessoon Yuuniversitii Jimmaatti jiran Horkanaa Instituutii Qorannoo Oromoo Yuuniversitii Jimmaatii fi UKtti waliin qopheessa akka odeeffannoon biroo odeeffannoo Oromiyaa irraa argannetti hagee guddaan kori kunin siyaasa, hawaasummaa, aadaa, seenaa fi afaan Oromoo qorata waraqaa qorannoo hedduutti irratti dhiyaate. Magaalaan Oromiyaa hedduutti ummati tajaajila lammummaa irratti mariitti jira. Tajaajilli kunin haga guddaan hojii tolaan biyyaaf ummataa hojjetan irratti tolamaa biyyaa hojjechuun tunin mana marii itti dhaabanii hojii ittiin jiran magaala akka Jimmaa, laga Xaafootii fi laga Daadhiifaalletti marii akkanaa tanatti jiran. Itti gaafatamtoonni naannoo Amaaraa bulchoota naannoo Somaalii waliin naannoo gara Amaaraa dhufuutti jiran. Bulchooti tunin waan gargaraa keessumattuu bulchooti naannoo Somaalii tunin marii jaarrolee namni haqa 100 jiruun marii tanaaf waan nagaa irratti mari'achuu fi bori naannoo Amaaraa gahanii achumaan waan ajandaa waliin qaban hedduu irratti mari'atan. Gama kanaan immoo itti gaafatamtoonni naannoo Amaaraa ijjecha bulchoota naannoo isaaniitiin shakkamanii hidhaa jiran dhiyoota nyaata lagachaa turan taatullee akka koomishinarii poolisii naannoo sunii jedhetti jarri kun gaafiin isaanii deebite ennaan amma nyaata kana deebi'eetti jira. Oduu nama qabatanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa gadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godinaa Gujii Lixaa haalli nageenyaa naannoo ammas yaaddessaadha jechuudhaan dubbataa jiru. Keessumaa aanaalee akka qarcaa bulee horaa fi malkaa soddaa keessatti humni mootummaa maqaa abaawu deeggartu jedhuun mana jiraattotaa gubaa akka jiruu fi maatii namoota shakkamaniis hidhaa akka jiruudha kan isaan dubbatan. Bulchiinsi godinaa Gujii Lixaa garuu humni nageenyaa seera kabachiise malee qabeenya uummataa hin tuqne jechuudhaan deebisee jira. Galmo Daawwittuu gabaase.
Gujii Lixaa keessa dhimmi nageenyaa rakkoo itti ta'uu kan himan jiraattota aanolee 3. Jiraattonni aanolee bulee horaa qarcaa fi malkaa soddaa akka jiranitti humnoonni nageenyaa akka mootummaa namoota maqaa abaa odeeggartan jedhuun hiduu fi qabeenya isaanii balleessuu dubbatan. Obbo Gumii Bokkoo jiraataa aanaa qarcaa ganda daalessa burqaati.
Waraanni mootummaa raayyaa ittisa biyyaa korabittinneessaa fi milishoonni gandaa maqaa sakattaa woboo jedhuun irraa kaasee ganda daalessa burqaatti duula bananii turanii duula kana keessatti mana jireenyaa kan koo jechuudha. Hin gubanii mana guddaa gubanii dubartoota hidhanii boqqolloo an dhaabbadhee sichaa qabullee boqqolloo sanii woboon deeggartaa woboo nyaachiftaa jechuudhaan boqqolloo sanii ciranii kaan nyaatanii re'eelle narraa oofanii hambaddaa jira. Bataddee jalaa ba'ee gocha akkanaa raawwatanii dubartootallee qabanii mana hidhaa jirti.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee ani haadha warraa 4 qaba. Isiin tokko dhukkubdee biraa keessa jirti. Isii 3 qabanii ta'an tokkottiin dhukkubdee karaa bakka biraa yaalamu jirti.
Haadha warrootii keessanii fuudhanii eessa geessanire?
Mana waajjira gandaa jirti. Haadha warraa kiyya qofa osoo hin taane kan nama 8tti ka biraallee dhamteetti. Dubartoota 11 waliigalatti mana hidhaa ganda gaalessa burqaa gandarra qabanii barii gara aanaa gara qarcaa seena jedhanii achitti ukkaamsanii jiru.
Obbo Gumii haala manni isaaniitti gubate jedhan gaaffin ture.
Gara nama 40 gaanii woboo sakattaana jedhanii haga nama 40 gaanii achi dhufaniituma kan mana marsanii meetiin jedhanii sadarkaa jechaatti rasaasa dhukaatti dhufanii akkasiin gootee mana guddee.
Manni kan keessan qofaatu gubate moo ollaadhaas kan gubate jira?
Duraanii 7 keessa sakattaa akkana ba'anii nama fayyaa uummata qonnaan bulaa eleshuu xelloo jalaan gubanii ejersa adeechi oolanii ijaarsa guddaa irraan gubanii har'aa ammoo dabalataan kiyyaalleen gubanii mana hedduttuu gubateera.
Obbo Gumiin haadholiin warraa isaanii 3 hidhaa waan jiraniif ijoolleen koollee eessa akka jirtu hin beeku jechuun dabalanii dubbatan. Boruu galgaloos jiraataa Gunna Gujii Lixaa aanaa qarcaati. Innis qarca keessatti humni mootummaa nageenya kabachiisan qabeenya namaarra balaa dhaqqabsiisuu isaanii dubbata.
Torbee darbe kana keessa amma naannoo as aanaa keessatti
wanni ganda bobbeddo jedhamu mana namaa gubanii jiru, asi gaalessa dibbisaas mana namaa gubanii jiru, taakkichattis gubanii jiru, baddeessaa funaan to'atanii asi ganda tokkoffi mana gubanii jiru. Bakka manoota hedduu gubatu jira. Bakka qabeenyi uffataa, qabeenya guutuu waliin bakka horiin saamamaa, manni gubataa, bakka waan baay'ee nama jibbisiisu. Mana uummataa maatii ijoollee xiqqoo keessa baasanii gaazatti naqanii kibiriitan gubu bakka.
Aanaan Gujii Lixaa jiraattonni rakkoo himatan keessaa tokko aanaa Malkaa Soddaati. Obbo Gannaalee Odaa, aanaa Malkaa Soddaa, ganda Soddaa Garmaamaa irraa namni 10 dubbatu.
Abaaboon shakkamaniiti maatiin teessanii abaabootti baateetti jedhaniiti hidhani. Maatiin teessan warri maatii isaanii abaaboo baatee waraan abaaboo keessa jirtu jedhaniiti dararanii hidhuu jiranii hagammaatti kaan silkii uummatarraa guuraa hidhuu jiranii. Abdii Guyyaatu Dheekkoo jedhama. Haadha ijoollee 10 itti aantuun. Lamcaa jiloodhamti haadha ijoollee 6 sadaffaan Abiraamii Biraanuu Saafii jedhama. Biraanuun kun gaafa duraanii xoollaa hidhaa ture. Waraqaa qunnaa fudhatee ji'a fi fixatee ka'ee eeganni galee hanga ammaallee abaaboo qunnamoo jirta jedhaniiti hidhani. Warri hafanii afaffaalleen geessachuu baruudhani. Kunneen abaaboo shakkamaniiti abaaboo walii wal qunnamtii qabdii jedhaniiti hidhani. Kanallee geessachuu baru. Shanaffaan ammoo godaana Damboomii jedhama. Abbaa ijoollee 12 jaarsa waggaa 70 mucaan keetii abaa'ootti ba'eera jedhaniiti hidhani. Hagammaattiidhaa jira.
Dabalaniis obbo Gannaaleen wanni kun yaafuramuuf yoo gaaffii aangawoota naannoof dhiyeessan illee rakkootu nurra dhaqqaba jechuun dubbatu.
Uummati waan burjaajje uummati hiikkatti dhabeera. Uummati yeroo hedduu fi haga ji'a gara ji'a 8 uummati rakkoo daraaramaa, rakkoo du'umsaatii fi rakkoo dhiqamaa, rakkoo dhaamichaa keessa waan jiruu fi uummati garumattu garuu wallaaleeti hagammaa isaanii rakkachuu kan jiru.
Warri aangawoota naannoo waan kana furuudhaaf wanti isaan yaalan jira. Uummata mariisisuu darbees immoo qaama hidhatee naannoo sana jiru wajjin illee marii gochuu wanti gaggeeffame jira.
Wanni isaan qaama hidhatee wanni isaan marii godhan jiru uummata irratti tarkaaffii hadhaawaa araaraman hin qabne fudhachuu malee wanni isaan uummata waliin maratanii uummata marsiisanuu illee hin jiru. Akkan gaafannaa yoo gaafatan illee namni gaaffii waan tokko gaafatee deeggaraa ba'ootii jedhanii hin dhiqama hidhama hin ijjeefama akka gaafatuun qabu uummati.
Tole aangawoota naannoo sana jiran dhaxxanii gaafachuun dandeessanii amma kun asirratuu jechuun dandeessanii akka jiraataatti.
Gaafanne jechuun hidhanna hin dhiqama ijjeefanna.
Jiraattonni aanuti sadeenuu namoonni hedduun maqaa abaa'oo deeggartan jedhuun hidhamanii jiru jedhu. Namni maqaa isaa akka ibsinu hin feene tokko kan mana hidhaa Bulee Horaa keessatti argamu keessatti hidhame akka jiru hime akkas jedhe.
Godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti jechuudha. Akkasumas miseensota Woboo jedhanii ammaa kana namoonni 200 olii walumaa galatti aanaa fi magaalaa irratti hidhamaniiran gara 300 kan ta'an ammaa kana kennitiidhaan daraaramaa jiran.
Atamma yeroo ammaa mana hidhaa kam keessatti?
Mana hidhaa Godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa keessatti.
Mana murtiitiif dhiyaataniiru namoonni si faana jiran?
Mana murtiitti dhiyaattu hidhaanne gaaffiin tokko nu gaafatamu wanni nu gaafatamu tokko ittiin jiru wanni nu gaafatamu isin woboodha isin shaneedha maqaan maggaa kana isin shaneedha isin woboodha wanni kanatti daraaramaa achiin booda sanqallee fi gaafa xoollaa beentanii waagaa keessan argitanidha jechi nuun jedhamu kana malee yaamanii wanni nu gaafatanu calleedhaniitu mana ol galchan akka midhaan.
Agamtee ammaa mana hidhaa sana keessa argaa jirtamteeti.
Kaleessa qabame guyyaa kaleessa qabame.
Tole eessaa qabamte?
Magaalaa Bulee Horaa naannoo Telee yookaan naannoo Telee Sentirii kan qabamu.
Namoota waliin si qaban immoo kophaadhuma kee dhufanii si qaban?
Namoota waliin qabamu hedduun jiran.
Komii jiraattotaa kana bulchaa Godina Gujii Lixaa obbo Barraa Bunnoo gaafannee turre. Jalqaba komii jiraattonni humni nageenyaa kan mootummaa nageenya kabachiisu mana nurratti gubaa qabeenya nu saamaa jira jedhan gaafannee deebii kana kennan.
Oolola kan akkas dubbatu warra shiftaati. Isaanidha uummata irraa kan oofamu. Kunidha maali uummata nagaa eegaa uummata nagaa isaa eegisaafidha caasaa nageenya kan socho'u mana uummata waan gubuuf qabu. Mana uummataa isiif kan gubiisan jiru shiftaadha shaneedha jechuudha. Mana uummataa hin gubu horii uummataa hin ajjeesu. Fakkeenyaaf 7 dabare keessatti ganda dhukkisaa magaalaa jedhanutti horii 21 loon 21 rasaasan kan ajjeesan. Re'ee lukkuu manatti hidhanii kana ibidda wajjin gubaneera. Uummata manatti guban maaliifii nu wajjin hin baane jedhanii haala kanaan dirqisiisanii minsaamanii hoolaa fideedhanii re'ee fideedhanii nama kana deedata manatti gubanii ni ajjeesan jechuudha. Kanaafidha caasaan nageenya keenya bakka hundattuu babba'ee ka'ee nagaa kabachiisuudhaaf uummata eegisaaf kan socho'u malee wanta dhibiitii muda.
Obbo Barraa aanuti Malkaa Soddaa Qarcaa fi Bulee Horaa keessatti komii jiraattonni namoonni maqaa abaa'oo deeggartan jedhuun hidhamanii jiru jechaan dhiyeeffatan gaafannee turre.
Lakki wanti akkasii uummata bal'aa waan hidhamuuf hin qabu garuu Malkaa Soddaa keessatti fakkeenyaaf guyyaa har'aa shaneen dempe abba kambe ko sai bulato ko kambe daimi uga torba gula boye na nejese tana chaka na genya kenya de mane tarkafi da sanera ni kana mun isanu jin baka tikan kan jiru kan kaba manan jiradi
ityanse ana garcha radu barto ta dablate waye matin na motai da mulanci sai obo buranga figa fatamani debin kannan
lakke gubarto ta hada mana na mai da minuti ode fanno akasin kamu mi hida manu blessi garu kanshite shifta kae ummata ibarat kadesa kanjir ko ummata zara ko ummata ejesu tera faka biha tanu ummata wajin tay ta san nagenya ke na sacha fera de sacu tanana da ode fanno nan kamu
dumarratis wanna motamana da bule ora ke setida mani jiranis obbo barranga fatamani jiru
akka be kuddan shakkaman kaba mudanda shiftan shakkaman inni kaba me kay sera de achundanda lakko so wajji wol kaba de kana politika battane kulkulle battundande tani lakko sakka se ammo
bulchangu jili taw bo berran namonni kun sera abni di atu haji dan male worri mana ida jirra jidan garu mana murte fakkay nyanne yimanni sakka san rattin banamne dubatu gaba sagale medikaf galmodawit nairobi
kada gajirtan radio sagale america saganta afan oromo ti daggeffato ta kenya kopitanu ti cewu kenya duro walle lenco gamachu kanin sinafera
siyasa yatu ko sigalchen gantu ko birkisimmaseni siyasa yatu ko Garandula andula Osamuchan tatu Sinmi garajalai Chirra chilla mabiyo ya hortuko Magala na daktare Siya chilla madino wano fiko Magara na raftare Siya adu sena ke ya hortuko Jenar bagani te siyad siyun of suano fiko ya jema chagarte arene ko tukad
barara
arene ko tukad
galgalwari
kitisanyita tu
arede bala
gajo jedi ko tumade sajana ukiska
arama
yomre
arama
wamika
eroke
enyure Yomre Wamika Enyure Enyure
Anuma Varnuma Varnuma
Murachille Dimate Adatera Magala Nadatare Siyachille Manviwa
Walle saatiif leencoo gammachuu guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hidhamtoonni mooraa leenjii poolisii sanqallee keessa jiran tokko tokko sababoota hanqina nyaataaf haala qabiinsa gaarii hin taaneen dhukkubsataa jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Hogganni paartii morkataa ka Kongiresa Federaalaa Oromoos bakka bu'oonni paartichaa bakka adda addaa jiran akka jalaa hidhamaniif haala isaanii beekuudhaaf akka rakkataa jiru dubbata. Ittaanaa hogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa garuu mirgi namoota hidhamtootaa eegamaadha jedhanii sababaa yakkaaf malee sababaa miseensummaa paartii siyaasaatiif namni hidhame akka hin jirre dubbatu. Naakor Malkaatu gabaase.
Hidhamtoota moonaa leenjii poolisii sanqallee yaaliif gara hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboottii geeffaman dhibbana dubbiseen ture. Waan poolisoota uffata korabittinneessaa uffataniin eegamaniif sagalee waraabduu koo irratti sagalee qulqullaa ta'e fudhachuuf naaf mijachuudhaa baatus namoota hidhaman eeyyamsiisee sagalee muraasa fudhadheen ture. Sababa hidhamnee jirruu fi rakkoon biraallee nutti dhufu waan maluuf eeggannoon nuuf godhamee yaadni keenya yoo VOAtiin darbe mormii hin qabnu naan jedhan sagalee isaan naaf kennan barreeffamaan akka hin qindeessetti hidhamaan tokko waan ta'e jedhan akkasitti naaf ibsan. Ergan hidhamee ja tokkoo fi torban tokko ta'eera. Maaliif akka hidhame waan tokko illee natti hin himne. Namootni kan amma hidhamaa jiran oboo nyaachiftanii, oboo quunnamtanii, galaa geessitanii waan akkas akkasii jedhamaniiti. Namootni achitti hidhaman 4,000-5,000 ta'u. daa'imman umuriin isaanii waggaa 18 hin guutinis muraasni jiru. Waan irra ciisaniin rakkoo hin jiru. Firaashiin jira, sireenis jira. Garuu qabiinsa mirga namaan rakkoo guddaatu jira. Qoonqootiin miidhamnee jira. Daabbootu jira. Guyyaatti yeroo sadii nuuf kennu. Garuu irrisaa gubataadhaa, keessisaa immoo bukoodha. Namootni nyaachaa hin jiran dhumaa jiru. Bishaan isaa qulqulluu miti. Gammamani fincaaniin illee rakkoo guddaatu jira. Ergan as dhufee namni na rukute hin jiru. Garuu hedduu na dhukkubaa jira. Haaromsa kenninee isin gadhiisnaa jechaa turanii jedhan amma ammaatti haaromsi jalqabamee hin jiru. Amma guyyaa guyyaan nama saddeeti kan mana yaalaatti deddeebi'aa jiru. Garuu yaalii fooyyaa argachaa hin jiru. Jijjiiramoo booda kun ni dhufa jennee yaadnee jedhan. Qabiinsa mirga namoomaa moonaa itti hidhamanii jiranii ilaalchisees waan godhamuu qaba jedhan akkasitti ibsan namni kun. Inni jalqabaa dhaabbatni mirga namaaf falmu adda addaa nu ilaalee nu dubbisee nyaachuu mirga namni uumamaan qabu ta'uu beekamee akka mirga keenya nuuf kabachiisu. Rakkoo bishaaniif qorichaa osoo nuuf furee warri sobaan hidhames akka mana hidhaatii baanu kan barbaannu jedhan. Sababa nageenya isaaniif maqaa isaaniis ta'e maal akka dhibaman himuu kan hin barbaanne namni biroonis haala itti hidhamanii fi keessa jiran akkasitti dubbatanii jiru. Paatroolii irratti nufe ni nufidan. Dubartootni ulfi irraa ba'ee jiru. Kan jee lamaa, kan jee shanii, kan jee saddeetii, kan jee sagaliitu jira. Kan garaan bokokeetu jira. Kan dhiigni dhaabachuu dideetu jira. Dubartoota saddeettama ta'anii hidhamnee jirra. Wooboo qallabdanii, wooboo deeggirtanii jedhanii nu fidanii amma jee sadii geenyee jirra. Furmaatni hin jiru. Hanga amma namni nu gaafate hin jiru. Aduutti gad nu baasan achuma keessatti nutti waa maaf nuun gaafattan jennee yeroo nyaata lagannu nama hunda dhaananii namni cabee ciisus jira. Amma mootummaan furmaata akka nuuf kennu yoo hidhaas ta'e leenjii yeroo akkasii lakkifamtu waan jedhu barbaannaa jedhan. Haala namootni hidhaa irra osoo jiranii dhibamnaan yaalamuu dhufan keessatti argaman akkanatti man gaafachuuf gara waajjiratti gaafatamaa fayyaa hospitaala Riferaal Yuunivarsiitii Amboo dhaqeen ture. Waan hojiif ba'aniif argachuun dandeessuunaan jedhan. Barreessuun isaanii bilbisochii isaanii irratti bilbilee deebii akkas jedhuunaaf kennan har'a ganama.
Gidduu kana gara hospitaalaan turre beekta har'a ganama kutte isaan ammoo addaan baasanii namni waan galmeessan natti fakkaatu qabee yookaan ganaa gaafatti malee. Jechuun ka amma kaardii nama sana arguun qaba kan amma kaardota isaan otoo argattee rakkoon qabu inni mee gara waaree boodaadhaaf bilbile.
Yoon deddeebisee waaree booda bilbilu garuu bilbila naaf hin kaafne. Miseensotni maatii namoota qabamanii jiranis waa'ee qabiinsa hidhamtootaa akka yaaddoo qaban dubbatu.
Ani magaalaan gochi jiraadha. Maatii koo keessaa namni tokko hidhamee mooraa leenjii kan qal'isuufa jira. Haala rakkisaa keessa jiru waan gargaarutiif akka isaan jirree dhageenyu jechuudha.
Kanatti ibsuun barbaanneef maaliif?
Ani nageenyi koo keessaa nu sodaatuufi nagaa koo ibsuun barbaanneeti.
Erga hidhaman ammam ta'eera?
Amma erga hidhaman ji'a tokkoof gara torba lamaa ta'uu mana murtiitti hin dhiyeessine nutti hin mul'isane erga argine gara ji'a tokkoof torba lamaa jechuudha. Naannoo sana sooreedhaan hin gashanii naannoo kun mana hidhaanii hin jedhanii waan jechuu barbaanne jechuun waan yoo miseejjumaa jechuutti kun yakka yoo jedhu seeratti maal dhiyeessanii mootummaan kunis akka jalqaba nama hin jedhee.
Kanneen qabaman keessaa namni ijoolleen isaan dhiisanii dhufan rakkoof saaxilaman jiraachuu dubbatan mootummaaf ergaa dabarsanii jiru. Yaaddoo nageenyaa qabaniif kan maqaa isaanii ni manne.
Lakkoofsi yaadatu malee aanaa aanaarra namooti waliin dhufan akkasitti achi ergan jira duuba biyya kana wal qabate nama mootummaa nama nageenya wal qabate shakkii irra qabu. Jireenya erguu isaanii qophaa'amna nuyyu.
Nageenya kana wajjin wal qabatee mujjatan naannoo keessatti wanta ta'etu jira. Rakkoo nageenyaa mudatee jira moo maali?
Rakkoo nageenya mudatee waan mootummaan warri sun amma hidhannoonni socho'uun qabanii kanillee deeggaruun qabu waan jedhu kana mootummaa kanaa wal qabate.
Tarii namoonni kun ni deeggaru turani?
Qaamni sun deeggaruu dhabuu danda'anii garuu kan akka hiyyaatti hin qulqulleeffanne.
Amma miseensi maatii keessan kun erga dhufanii yeroo amma miteera. Tarii namni kun deemu isaatiin maatii biratti wanti hir'ate jira.
Shiinii ijoollee qabdi nuti qolle waan qabduu fi baay'ee maatiin sun lataa kanaa jira. Uumattuu deeggaruu jiru malee baay'ee rakkatee jira.
Dhimma hidhaa fi haala qabiinsa namoota hidhamanii ilaalchisee waan ta'aa jiru yoo quba qabaataniif miseensa koree hojii raawwachiistuu paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Obbo Turnaa Gamtaa haasofsiiseen ture.
Miseensoti kafaa'oo dura taa'ota godinaaleedha. jalqabe hanga aanaatti miseensota kan ta'anii akkuma naannoo Oromiyaa baay'een isaanii lakkoofsaaf illee kan nama rakkisan baay'eetu hidhamanii jiru. Namooti kun amma yoonaatti yakka kana raawwattaniitti jedhanii namni isaanitti hin jiru. Shakkii biraatiin immoo akka kana shakkamtan jedhanii namni jaratti dubbate hin jiru. Egaa namni ilaaluu hin dandeenye, arguus hin dandeenye, gaafachuudhaafis hin dandeenye maatiirraa fageeffamanii hidhamanii mirgi isaaniis sarbameera jenneetu yaadnaa nuyi gara gama keenyaanii mana murtiitti dhiyeessuutu irraa ture. Garuu amma yoonaatti hin dhiyeessine.
Rakkoo nageenyaa jiruun wal qabatee namoota shakkaman akka to'annoo jala galchaa jiru kan himaa jiru mootummaani. Namootni yookaan miseensotni kan kaafaa'u hirmaannaa ni qabu.
Namooti kun itti gaafatamummaa qaama olaanaarra kan jiranuu fi kan hojjetaniidha. Amma yoonaatti akka kaafaa'utti amantummaa paartii biraas saba biraas fudhatanii adeemaa adeemsisaa hoogganaa warra turanii yaaduma gurguddaa iyyuu mootummaa kanaaf kan dhiyeessuu danda'anuudha. Biyya kanaaf kan yaaduu danda'anu kanaaf shakkamu jechuun afaanumaaf hin shakkina yoo jechuu ta'e malee namooti kun nageenya biyyaa booressuudhaafi waan shakkaman miti. Yoo shakkaman illee namooti kun qulqullaa'ee qabamanii mana seeraatti dhiyaatanii mana murtiitti dhiyaatanii irratti adeemsisuutu irra jira malee calba jedhanii ukkaamsanii bakka hin taanetti bakka hin malle bakka manni murtii bakka poolisiin gaafachuu hin dandeenyetti hidhuun silumaa waruma kana godhutti shakkama malee namooti keenya kuni miseensotti keenya kuni waan shakkaman hin qaban.
Dhimma qabaa hidhamtoota Sanqalleetti argamanii irratti itti aanaa hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbaba Garasuu deebii itti aanuunaaf kennan.
Qabiisa garuu nyaanni dhiyaataa fi jira. Akkuma gaarii dhiyeessaa jirra. Akkuma duraan tollaa yoo dhiyaatutti dhiyaata. Qabiisa isaanii immoo namni baay'een achi keessaa yakkaan kan shakkamee hidhamee qabameedha. Kun waraana irratti kan qabameedha. Nama ajjii fi maal godhee ibiddaan gugguufee waan ilma namaa irratti hin godhamne warra godhaa turaniidha.
Irratti mirkanaa'ee jira.
Yeroo yeroodhaan achi qulqullaa'ee seeratti dhiyeeffamaa jiru jira.
Hanga ammaatti namoonni meeqa seeratti dhiyaataniiru?
Ijoollitti qabamanii achi keessaa caala namoolee. Caala lamee kan seeratti dhiyaatu jira. Kan immoo taaddisoo fudhatee gara keessaa deemu jira.
Amma kan isaan jedhan kan haaromsa fudhatus yoonaan jalqabnee jedhu gaaffiillee kan hin gaafatamnetu jirraa jedhu namoonni.
Kan hin gaafatamne jiraachuu mala guyyaa guyyaan yeroo waan qabamanii dhufaniif sanammoo koreen dhaabbatee kan qulqulleessu achi ga'ee qulqulleessaa jira.
Sababa manni achi jiru ho'uuf mana keessatti tursiifamnaa jedhu namoonni tokko tokko immoo lagannaa dheengaddaa wajjin wal qabate yookaan torban darbe geggeessanii wajjin wal qabate reebamneerraas jedhanii kan dubbatan jiru. Dhuguma waan kun ta'eera qabiinsi isaanii waan hubattan qabdu kan.
Mirgi namuma isaanii akkuma hidhamaa kamiittu eegamee fi jiraatu. Manni immoo naannoon isaan jiran naannoo Sanqallee qofiifuu qabbanaara. Waa'een ho'aa jedhamu waan hin beeku hin jiru si naannoon sun ho'aa. Bishaan maal kan immoo uummanni hawaasni dhugu qabiin isaanii immoo akkuma gaariitti qabamanii yoo jeequu baatan ofiisii sirna cabsuu baatan namni mirga isaaniitti bu'u hin jiru sirnaan eegamu sirnaan akkuma gaariitti qabamanii jiru jechuudha.
Amma dhibamanii hospitaala Rifaraala Amboottti kanan argee dubbisetu ture. Namoonni dhukkubsatanii gara hospitaalaatti akkasumas dhaabbilee garaagaraatti geeffamaa jiraachuu isaaniiti kan isaan dubbatanii. Maalirraan kan ka'e waan kun kan mudate?
Egaa namni hundumtuu nama dhukkubsataa biyya kana. Biyya kamittuu namni dhukkubsatee hospitaala dhaqa Ameerikaas dhaqe Awurooppaas dhaqe namni dhukkubsatee hospitaala dhaqu nama jiraata biyya keenya sanuma. Kanaafuu wanta addaa dhukkuba daddarbaa yookaan immoo dhukkubni biyya seenee bakka waan biyya bakka sana kan jiru miti. Akkuma nama kaanii tasa namni dhukkubsatee yoo dhukkubsate immoo. Achitti manni yaalaa jira. Yoo isaanii ol ta'e immoo riifarii deemanii yaalamu jechuudha.
Namoonni tokko tokko immoo woboo deeggartee woboo nyaachisteedhaan kan hidhaman jiru jedhu. Kanoo. Miseensuma paartii wajjin wal qabate namni hidhame jira. Miseensonni paartii kan kaafaa hidhamu isaanii hoquba qabdu.
Hoquba hin qabnu yakkamtoota hidhamu malee yookaan warra shanii walitti hidhatee. Yookaan maqaa kaafaa'oo dhaadaniitu achi keessaa akka warra hojjetan malee miseensi kaafaa'oo karaa nagaatiin qabsaa'aa jira. Namni miseensa kaafaa'oo tuqee jiru.
Itti gaafatamtoota isaanii keessaas hanga namoota 20 kan ta'an hidhamanii jiru jedhani. namotni kunnen yom akgaddifaman yokan manamurtiti yatani ratti murtau wan ipsame injuru VOF nakor malka am
dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boorutti walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.